habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o e oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen talaadaa bisha diseembar waa 13 sanadka 2016 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idin hayaa anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mida laba nin oo shacaba oo duleedka degmada jowhar ku dilay mid ka mida taliyaasha sarsare ee al-shabaab ee gobolka shabeellaha dhexe.
habeen hore lix saac ay is abaabuleen dad badan waxna le laba nimaa loo dilay dule ay degan yihiin oo leeleera barsale oo jowhar adiga 50 kilometer u jirta ayay tageen. ninkii gurigiisa waa yaqaada ishiqanasdhasha waay gurigiisa agtiisa xabada ku fureen bannaanka uu soo baxay kadacdina halkaasay ku dileen
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlaya sida ay u socoto doorashadu.
maamulka baarlamaanka agaasimaha guud tiimkiisa waxaan leenahay adinkuna dedejiyo howlahaas doorka idinkaga filan markay guddiyada doorashada ka soo dhammaato meeshay imaanayso waa meeshaas iyaguna inay dedejiyaan oo doorkoodii oo ay baarlamaankii u diyaariyaan xildhibaanadii la soo doortay cusbaa ay u diyaariyaan wixii ka dhiman waajibaadkoodii ama howlahoodii in si degdega loo gudagalo oo ay dhaartii ugu horeyso.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan laba qof oo soomaali ah oo nolosha lagu gubay saqdhexe xalay oo isniin ahayd magaalada britoria ee dalka koonfur afrika.
xubintii umuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii dunida. maxkamad ku taalla dalka talyaaniga ayaa xukuntay nin reer tunisiya oo lagu eedeeyey inuu mas-uul ka ahaa dhimashada 400 qof musiibadii ugu xumayd ee badda mediterraneanka ka dhacda ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida. maxamed cali malik ayaa lagu xukumay 18 sano xadhiga magaalada catania ee gobolka sisili. dembiyada loo qabsaday waxaa ka mida dil, dad tahriibin, iyo inuu lahaa mas-uuliyadda musiibo ay ku hafteen ugu yaraan 700 muhaajir oo doonayay inay badda mediterraneanka uga gudbaan yurub bishii abriil ee sanadkii 2015. wararka ayaa sheegaya in dadkii shilka ka badbaaday ay dowladda u sheegeen in maaliku ahaa kabtankii doonta degtay, iyadoo aqoonyaridiisa dhinaca doonwadistu ay keentay shilkan xun. intii aan go-aanka lagu dhawaaqin, ninkan reer tunisiya oo hore talyaaniga ugu noolaa ayaa maxkamadda ka hor hadlay. waxa uu yidhi, waxaan talyaaniga joogay 2 sano iyo 6 bilood, waxaan leeyahay wiil yar iyo haweenay talyaaniya, waxaan doonayaa inaan guursado oo aan wiilkayga sheegto. waxa uu yidhi, waa run, mar walba waxaan sheegayaa runta. hadda waxaan booliiska siiyey magacayga dhabta, waxaan sheegay inaan rakaab ahaa, ayuu yidhi. keliya 28 rakaabkii ka mid ah ayaa ka badbaaday doontan oo ay saarnaayeen 400 qof oo u dhashay dalal Afrika ka mid ah iyo dalka Bangladesh.
xisbiga dimuqraadiyadda ee u janjeera garabka bidix ee p s d ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee dalka romania kadib markii uu helay 46% codadkii dadku ay dhiibteen ee labada aqal. natiijada rasmiga oo doorashadaasi ku aadan oo la baahiyey isniintii ayaa waxa ay muujinaysay in xisbiga national liberal party oo fadhigiisa uu ahaa halkaasi kaalintii labaad uu soo galay isagoo helay codadkii la dhiibtay 200%. xisbigaasi ayaa ah midka dhanka midig isna u janjeera. tirada xubnaha rasmiga ee baarlamaanka uga mid noqon doona xisbiyada ayaa la rajeynayaa in la shaaciyo usbuucan. ra-iisul wasaare dashian sholas oo isagu si ku meelgaara u hayay xilka dowladda ayaa waxa uu la wareegay xilkaasi markii ra-iisul wasaarihii hore ee xisbiga p s d ka tirsanaa victor bonta uu ka tegay shaqada kadib markii banaanbaxyo isdabajooga oo socday markii ay ka kaceen dadkaasi goob lagu caweeyo qabsaday bishii oktoobar ee sanadkii tegay uu xilkaasi isaga degay, halkaasina waxaa la sheegay inay ku dhinteen 46 qof dabkaasi.
hogaamiyaasha galbeedka afrika ayaa maanta tegaya dalka gambiya iyagoo bilaabaya dadaal ay uga dhaadhicinayaan madaxweynaha muddada fog talada soo hayay ee yaxya jaame inuu xilka ka dego kadib markii lagaga adkaaday doorashadii dhacday 1-dii December. Waa bishan December. Jaame ayaa markii hore ogolaaday in doorashada uu kaga adkaaday Adama Barrow, hase yeeshee waxa uu taas ka laabtay jimcihii isagoo sheegay in saraakiisha guddiga doorashadu ay heleen khaladaad aan la ogolaan karin. Wafdiga tegaya caasimada Gambia ee Banjul ayaa waxaa hogaamin doona madaxweynaha Liberia Ellen Johnson Sirleaf oo ay weheliyaan madaxweynayaasha Nigeria Muxamedu Buhari, hogaamiyaha Sierra Leone Ernest Bai Koroma iyo madaxweynaha xil kasii degaya dalka Ghana John Mahama. Jaame ayaa hayay xukunka dalka aadka u yar ee galbeedka Afrika tan iyo markii uu xukunka kula wareegay Afghanistan military oo dhacay sanadkii 1994. Waxa uu kadib ku guuleystay 4 doorasho oo isxigxigay. Barrow ayaa matalayay isbahaysi ka kooban 7 xisbi oo mucaarad ah oo la loolameeyay xisbiga Yaxye wa xisbiga Adame Barrow.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay aqalka madaxtooyada ee Soomaaliya waxa uu kaga hadlay arrimaha doorashada waddanka. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in fadhigii ugu horreeyay ee xildhibaanada cusub uu dhici doono 15-ka bishan, isagoo ku baaqay in si degdeg ah loo soo dhammaystiro diiwaangelinta xildhibaanada cusub. Xogeyaha baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayaa maanta sheegay inay bilaabayaan diiwaangelinta xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee loo soo diray. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inay guul tahay in doorashooyinka Soomaaliya ay ka dhaceen si wanaagsan ay u qabsoomeen ayna laysku diiwaangeliyay sida markii horeba ay dad badani cabsi uga qabeen. habeen wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. Wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in 2 nin oo rayda ay toogasho ku dileen mid kalena oo taliya aan ku celiya halkaas dhegeystayaal raalli ahaadee. Wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in 2 nin oo rayda ay toogasho ku dileen mid kalena ay dhaawaceen taliya sare oo ka tirsan Al-Shabaab ee gobolkaasi joogay aadna looga yaqaano la yiraahdo Cabdiraxmaan Raaxale. Weerarkaasi lagu dilay ninkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Ceeldheere Barsame oo qiyaastii 10 kilomitir u jira magaalada Johar. 2 nin ayaa waxaa saldhigga booliiska ee Johar ay ku soo bandhigeen ciidamada booliiska iyaga oo sharaxay sababta ku kalifsay amaba ku dhiirigelisay inay weerarkan ay qaadaan ayna toogtaan sarkaalkan ka tirsan Al-Shabaab. Wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan ayaa haddaba khadka telefoonka ee Johar waxa uu kula xiriiray mid ka mid a raggan oo lagu magacaabo Ibraahim Aadan Macalin.
waxa dhibaatada aad ka cabanayseen ee idinku kalifay inaad gacan ka hadal aad geysataan, dhibaatada idinku kaliftay maxay ahayd? Hadaad dadka ku dhegeysanaya u sharaxdo.
Gacanta aan geysanay waxa uu dhibanay ninka cunaqabateen uu soo rogay, cunaqabateenna maalin walba hadiis uu soo rogay. Waa ka cabanay oo mar aan ahayn oo mar labaad ahayn oo mar saddexaad ahayn waa ka cabanay. Ninkii marka waxaa la dhaafin waaye ana ruuxa bani aadanka ana maalin walba hadiis kugu qabto waxa waaye geeriya karan mawdo. Marka ana fara badan ana qabata ana meel aan u qaadna waayna marka danta waxaynu u kalifta inaan gacanta qaadna nin mas-aala bilna aadana ma dili waqtigiisna in kastoo soo galay laakiin gacanta loo qaaday waxa uu dhibanay ina oo ninkii marna dilaac laga waa isaga. Marka hadii ninka dilaac laga waaye ninka bilaadi waana u kale waaye anagana bilaadi maana hadii maalin walba rigna waranoo taagan yahay oo maalin walba una qabateen yahay alxamdulilaahi iyo wixii aad haysteen ka qaadana ays meesha ay taalla waddankina waddan fakhre iska yahay oo waxba iska alin oo dadkii qaakis xaaladiisa ay noloshiis iska tahay. Ninkii marka waa la dhaqaajin waayo alxamdulilahi mugdan waxaa tagtayna oo gacanta aan ka hadalna gacanta hadalkayna waxaa iska badi waaye ilan maalin walba ragga haddii toogto kirwaysa geerile tegay mogt.
Marka ninka aad sheegaysaan inaad gacantina aad ula tagteen oo aad disheen muxuu ahaa, bal haddaad noo sheegto muxuuse idin ka rabay oo dhibaatada idinku hayay maxay tahay?
wallahi lacagaha wuu xog baneeday, lacagaha wuu xog baneeday, 900 lacag wuu xog baneeday. Qofka hadii oo maanta lacagaan ka rabaa ku yiri haddii soo fiido gudihii ambaana waxii meshii lacag barteeda laga waaya waa lagu soo xeraa dhabaa lagu soo leeya adiga muddo aan qaadanin amba tal kale kaa daynin lacagtii ninka ku dhawaaqay la dhiibo la dhiibay noqonaysa mar walba mugaras dadkiini marka isku dan leeyimaa koowaa iska ladan yahay koowaa iska dan leeyi marka dadkii kulli waxaa laga jaray hal ximin oo dhammaantii sijaaraha laga soo qabtay qofkii marka haddii aad cabato maanta
marka lacagta laydin weydiiye meeqa ahayd inaad bixisaan
marba si maalin kale geedan waa iska farabana waa soo jiidantay soomaalia waxay ku maamaada oo malraaya sarijiriya waa waxaa maalinta laba ma aqbalin yihiinba mar aniga hadda kula hadlaya mar waxaa laga qaaday $100 mar waxaa laga qaaday $200 mar kale waaba la hanjabiyo xoogaa eryaan dhaqsan waa la hanjabiyo marka hanjabtiyaan carab u orday carabi marka muddo oo kontan iyo xoogaa habeenaan ka maqnaayay intaasna waa eri iyo calol xumaan wadda ugu jiri marka danta waxay igu masaaxday ay u kalaysaan dhehe haddii oo waddankiin aan tegi waay waddankiigaanta soomaalina meel laga shaqaysto qubna ay laheen danta waxay u kalaysay inaan gacan qaaday marka
ninka adisheen magaciisa marka aad sheegtay in lacagta uu idin weydin jiray
cabdiraxmaan raaxala
muxuu ka tirsanaa qolada al-shabaab
qolada al-shabaab ka tirsanaa waxa waaye amiir
meeshuu qaabilsana waa xagee magaceed
dheer barsana
ibraahim aadan macalin oo u waramaya wariyaheenna jamaal axmed cusmaan ayuu kaasi ahaa
dhinaca kalena si aan warkan u xaqiijino ayaa wariyaheenna waa isla jamaal axmed cusmaan waxa warintan ka waraystay taliyaha qeybta booliiska ee gobolka shabeellada dhexe khaliif cabdulle cabdi
waxa dhacay sida u socota qulooyinkan oo diidka beryahan dadku waxay ku hayeen dhibaato gobolkan soomaalia dhinac ku jirta gobolkan waxaa kasi jirta abaar maaragtay aad u xun oo adag xoolihiina waa qiimo beelan haddii abaaraaba jirto marka dadkii xoolihii ay ka dhammaanayaan nimankaani adi lacag cadaasa ay saareen oo tiro badan un leeyahay xoolahana gudmahay laakiin lacagtaas keena ma garan
waa gartay marka maxaa dhacay
marka waxaa dhacay dadkii shacabka ay dad ka mid a un dhalinyaro ka mid aha gadooday kabacdeen dadaa loo xil saaray in nin ka mid ah oo aada ugu cuslaayo oo aaggaas madax ka ah ay dilaan ma garan habeen hore 6 saac ay is abaabuleen inta dad badan marna le laba nimaa loo diray duule ay degan yihiin oo leeda ceelera barsane oo johor adiga 50 kilometer u jirta ayay tageen ninkii gurigiisa waaya qaado ishaqana isdhasha waaya gurigiisa agtiisa xabada ku fureen bannaanka uu soo baxay kabacdina halkaasay ku dileen staffka isin marka hore la boorgaraamiyo kulley staff uu lahaa staffka meeshay baneeyaan ma garan
marka muxaad leedahay ilaalada qofka la dilay waxay wax ka ogaayeen falka dilka ahee loo geystay qofka aad sheegayso in la dilay
haa haa dabcan waxay ku ogayaan markii waa baneen kadibmay difaacana ka tageen
marka kadib maxaa dhacay
hadde kadib waxaa dhacay nimankii oo wax dilay oo loo xil saaray waa la cabsaday kadib maxaa dowladda u gala johore telefoon xiri la sameeyeen kabacdina aan la soo hadlay kadibna waa soo xero gelina degmada johorankana haddaba joogaan
ninka la dilay oo shabaabka ka tirsan aad sheegaysaan magaciisa maynoo sheegi kartaa
haa waxaa la yidhaha cabdiraxmaan raaxala la yidhaha cabdiraxmaan raaxala
marka dilka
oo la yaqaano odayaankaas la yaqaano
marka dilka ma hal qof baa fuliya mise qolooyin si wada jir ah sida aad adigu sheegayso gadooday dabadeedna falkaasi ku kacay
maya hadda qolooyin gadooday waa jiraan laakiin hadde laba qof leeba loo diray oo berkeya meesha haddii mogta dad badan ay baxaan waa la tuumaacay oo mogta magaalo ay galaan marka laba qofaa loo diray labadii qof maxayse weliba qaraabo ah labadii qof maxayse ma mid ka mid ayaa gurigiisa agtiisa xabada ka riday bannaanka usoo baxa soo qor wata bannaanka rusoo dhacay ka tagta
marka labada qof ma waxay ka mid ahaayeen dad lacag laga qaaday oo ka gadooday lacagta mise waxay iyagu dhibsadeen sida aad sheegayso dadka deegaanka degan ee lacagaha laga qaado
haa haa waxay dhibsteen deegaan nin ka mid ahaaba hadle oo dhibanaho yidhi aniga anoo dhuxule oo dhuxulun guri ka raadinaa oo gaardameer ku shaqaysanayaas marna boqol laga qaaday marna laba boqol laga qaaday marka lacag ugu soo qoray waa adkaysan waaye markaan la ballamin waxaa la yidhi aniga wax kaan bixin karna madaxaada keena la yidhi marka wuxuu yidhi waxaan dhuuminaya kontan habeen konton ila habeenaan dhuuminaya habeen konton idaxaadna brushkaana fulinuri aan ku dilay
marka waxaa la isweydin karaa sidee baa arrinkan lagu xaqiijin karaa maxaad ku xaqiijinaysaa jiritaanka arrinkaas
maya xaqiijis kale ma wartaba waxa waaye markii wax dileenna waa soo lugayeen waa la wareys markay dhex yimaadeen waxay anaga cabsiyan qabnaa la hor yimaada waa laga hortay waa la soo waday marka wax oo maaragtay mudumuddi ku jir maahe life waaye dadkiiaada taageenba oo wareys laga qaaday
labada qof marka aad soo dhaweyseen aad uga hortagteen duleedka johar maxaa hadda xaaladoodu waa sidee maxaase idinkaga qorshaysan
waxaa naga qorshaysan hadda maamulkaan la sugaynaa iyo dowladda goboleedka hirshabeelle iyo dowladda dhexda wuxuu abaalmar lahay iyo wuxuu maaragtay laga yeeli lahay kulley haddana gacanta booliiska ku jiraan la joogaan marka ammaankoodna saasaa loo sugaa hadduu ilahi raa
kaas wuxuu ah taliyaha qeybta booliiska gobolka shabeellada dhexe khaliif cabdulle cabdi oo u warrameeyey wariyaha v o a da jamaal axmed cusmaan
isla wararka gobolka shabeellaha dhexe ayaan ku jirnaa ugu yaraan 12 qof ayaa lagu soo warramaya inay u dhinteen shuban biyood ka dilaacay deegaanka ku dhowdhow Jowhar oo ah Mahadaay iyo Balcad oo dhamaantoodba ka wada tirsan gobolkaasi shubankan oo toddobaadyadan soo jiitamay ayaa xoogaysta 5 maalmood ee la soo dhaafay wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa hadaba arrinkaas waxa uu ka wareystay duqa magaalada Jowhar Saalax Muude Cali
Bismillaahirrahmaanirrahiim walaale waxa maalmahan ka dilaacay magaalada Jowhar iyo gaafaheeda iyo degmada Mahadaay cudur liira shimbiyood oo aad dhibaato badan saameeyay bulshadiina aad u barakiciyay dhibaatooyinka ay tahay mid aan la dayalsan karin oo aad u xun alxamdulillaah Allah ayaa mahadle in badan aad ayaan ugu dadaalnay markii aan soo koobo istaalka weyn oo intersoos oo degmada Jowhar ku yaal waxa soo gaaray kara ahaan maalmahan September oo dambe 1500 qofood ayaa soo gaaray mar walibana qaarna way sii baxayeen qaarna way soo galayeen alxamdulillaah maanta waxa joogay ilaa 1500 kontiga dhowr ayaa joogay alxamdulillaah waa tacaalna waa lagu lahayaa dadkina waan u qeyli dhaaminay hay-adihii waxaynu nari balnaga soo gaarsiiya dhibaatooyinka jira alxamdulillaah Allah uun baa qaadi kare hadda alxamdulillaah aada u fiican tahay aad dhibka ugu sii jira Mahadaay tuulada degmada Mahadaay iyo tuulooyinkeeda ku hareeraysan ina dhibaato ayaa ka jira
waan gartay marka goormuu soo bilaabmay xanuunkani ilaa iyo iminkase imso qof ayuu galaaftay
ilaa iyo shan diri ayuu socdaa dhibaatada dadka u dhintay waxay u badan yihiin degmada Mahadaay ilaa dhowr iyo labaatan ayaa Mahadaay dhimatay Jowhar dadkii soo gaarayay ilaa iyo shan qofood maanta uu dambeeyey wiil canug ayaa ku dhintay isbitaalka weyn ee degmada Jowhar
waan gartay waxaad igu tiri shan beri ayay socotay marka
midda ugu dara intan muhiimadda ugu intaas waa maalmahan ayay soconaysay oo aada culayska ugu jiray oo aan la tacaalaynay oo soo gaarayay isbitaalada
waan gartay marka xilliyadii hore xanuunkani ma ka dhici jiray Jowhar iyo shabeellada dhexe waxaan ka wadaa
xilliga kulaalaha markay qorxeedka aan nirahno kale sida bisha December Janaayo Febraayo Maarso kulaalahaas oo dhan wala ka jiray oo imaan jiray waxaana sababaya biyar iyo imaanay iyo magaciisi marka wadiga oo marka isbeddel sameeya hadda biyo ayuu kusoo daray mar dhexdaana waa biyaha ayaa jarmay oo hoos u dhacay hoos u dhacaas biyahaas waxa iska yimaadeen ayaa waxa imaanaya magaciisi cudurkan isan biyoodka imaanaya waxaa iska jira dhibaato oo maartay iska caam ah oo dadka waa dad iska tabaaleysan oo dhibaatooyin iska qaba marka waxaa dhacay isbeddelada dhacay magaciisi xilliyada isbeddelaya ayay yimaadaan shunku u yimaadaa
waan gartay ma laga yaabaa dadku in wabigu markuu maran yahay laga yaabo in saxara ay gaadho kale ama hadhowna markii biyo ku daro dadka ay isticmaalaan ay arrintaasi keenayso in xanuunkan yimaado
dabcan magiisii waan cudurkan kana waxa uu ku yimaadaa keliya wasaq waxa uu wasaqdo ama hawadaha wasaqdo ama biyaha inta badana waxaa loo aanayaa saxarada iyo biyaha ayaa loo aanayaa inay markaa ay sababaan
waan gartay marka ayaa xaqiijiyay inuu xanuunkan yahay shuban biyood dhakhaatiir idinla joogto arrintaasi xaqiijisay ma jirta
dhakhaatiirta joogta sida doctor cumar ayaa hadda jooga degmada tan ee Jowhar isbitaalka weyn ayuu joogaa doctor cumar ayaa waxa noo sheegay in dhibaatada ay tahay shuban biyood ay tahay inteeda kalena in badana analyse lagu sameynayo hadda oo la fiirinayo waxa sababay xataa weli aan sii daba joogno la tacaalna aan sameynay ilaa hadda waxaa na soo gaarsiiyey mucaawina oo magiisa aadiga oo degdeg ah waxaana soo gaarsiiyey hormuud oo shaliqo bixiyey maaragtay oo ilaa magiisa dhowr kartoon saakayna difference ayaa bixisay ayd ah labada hay-adood ayaa hadda un soo cararay oo qeyla dhaanteenay na soo gaarsiiyey waxaan rajaynayaa dadka inay soo gaarsiiyaan
waan gartay marka haddii ay hore u dhici jireen xanuunadan u iman jireen deegaanka aad madaxda ka tahay ma ka barateen tijaabooyinkii hore sida loola tacaalayo intii dabcan dad fara badan ayna soo dhicin dadaal lagaga hortagayo waxaas haday noqon tahay lagu wacgelin ama u diyaargarow dhinaca dawada
inka badan ayaa imaan lahayd ilaa tuulooyinkooda ayaa lagu tagayaa oo dadkii meeshooda ayaa lagu daaweeyaa oo maaragtay tuulooyinka ay ka dhacaan ayaa gurmadka lagu sameeyaa. Kuma sugno kaliya isbitaalada waaweyn kuma sugno, oo ilaa hadda magaysay dhowr tuulo ayaa la tagay oo magaysay la daba joogaa, oo waxaa la rabaa in lasoo yareeyo lasoo hakiyo. Alxamdulilah, maanta kaliya 14 qofood ayaa kasii baxay hadda saakay markii aan tagay. 14 qofood ayaa kasii baxay, aada u ficanna alxamdulilah. Waxaan rajaynaynaa in uu yaraado, waxaan rajaynaynaa dadka maaragtay hay-adaha ku shaqada lehna in arrintan ay wax nagala qabtaan. Waan rajaynaynaa intaas.
Gudoomiyaha magaalada Jowhar Saalax Muuday Cali ayuu kaasi ahaa u warramayay Maxamed Cabdi Xasan.
fiidnimo wanaagsan markii la dhegeystayaal waxaad la socotaan v o a washington. Labo qof oo soomaaliya ayaa nolosha lagu gubay saqdii dhexe xalay oo isniin ahayd, sida ay noo sheegeen eheladoodu iyagoo ku sugan magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika, kadib markii ay goobtooda ganacsi ay ugu soo galeen rag gaas ku gubay iyaga. Labada ruux ee la dilay ayaa ahaa dad ehela oo labaduba goobta ganacsi ee lagu soo weeraray ku sugnaa. Si taasi lamida ayaa soomaalida deegaanku waxay ka shakiyeen niman iyaguna tukaan ku lahaa, waa tukaan ku dheganka Soomaalida kana soo jeeday dalka Zimbabwe, iyadoo nimankaasi weerar lagu qaaday mid la dilay, kii kalena uu booliisku badbaadiyey oo uu hadda gacanta ku hayo. Wariyaheena Zahra Cabdi Axmed ayaa haddaba khadka telefoonka kula xiriirtay Macalin Cabdulqaadir Cabdi Bucul oo ay ehelo ahaayeen raggan la weeraray xalay laguna gubay magaalada Pretoria.
Horta xalay saqdi dhexe yaa loo soo galay, waxayna joogeen goobtooda ganacsiga, waxayna ahayd waqti roob uu da-ayo oo roob baa da-ay waqtigaas. Guriga ay ku jireen wuxuu iska yar ahaa guri jingad ka samaysan. Run ahaantiina marka waxaan fiilay inaysan kor bay kasoo galeen tuugada. Kor markay kasoo galeen waxay sameeyeen kor bay kasoo duleliyeen, kadib raggii iyo dhallinyaradii meesha ku jirtay usoo galeen, waxayna sameeyeen way guween, waxayna ku daareen sida aan aragnay barafiin wax loo yaqaano mise gaas, wayna guween. Intay xireen bay guween raggii.
Marka ma waxay dhacayeen dukaanka, maxay saas ugu galeen dadkan?
Waxaan horta raggan waxay ahaayeen baan umaleyn rag lasoo qorshaysan oo tuuga kale mise nin kale oo lagu tunsanya oo run ahaantii South African maahan, waxay ahaayeen dad oo Zimbabwe kasoo jeedo. Waxaana filay in gurto macnaha uu ka dhexeeyey ganacsi dhexdooda ka dhexeeyey nin dukaan kaloo meesha ku dhegnaa baa loo tirinaya inuu ka dambeeyey nin Zimbabweana, marka inuu usoo adeegsadaa dhici karto. Raggiina Ilaahay subxaanahu watacaala waxaa ugu baryaynaa in uu yar baa geeriyooday, midna hadda isbitaalu run ahaantii aada iyo aada qofka bini aadamka sidii loo galay si aan caadi gayri caadi waayo oo run ahaantii aada iyo aada oo xataa macnaha murugo xun qof bini aadam saas waxa macnaha weligood loo maana arag waxaan oo kale
waa garta. Marka jirkiisii oo dhana gubtaa ula jeedaa miya macnaha?
Haa, jirkiisii oo dhan bay guweyn, xitaa yarkan hadda joogo run ahaantii waa arrin aada lagu murgooda, waxaa hadda aan tilmaami karo maaha.
Labada wiil qaraabo may ahaayeen?
Haa, qaraabay ahaayeen, hal goobi oo ganacsi isa wada shaqaynayeen. Marka mid wuu geeriyooday, midka geeriyooday waxaa la axmed halka Cabdicasiisna oo hadda weli isbitaal ku jiro, laakiin xaaladiis aada iyo aada macnaha u daran tahay.
Waa garta. Niman muran uu ka dhexeeya oo Zimbabwean ah oo dukaan ku dhegan lahaa ayaad uga shakiseen saad sheegtay, marka booliisku ma loo gudbiyo ma la qabtay dadkii arrintaas looga shakiga qabay?
Haa, ragga waxaa loo maleynaya inay ahaayeen 6 qof. Labo waaba la dilayba oo meesha lagu oo Soomaalida markii anaka naloo soo sheegay waxay ahayd waqti salaad subax aan tukanay yaa naloo soo sheegay masaajidkan ka tagnay. Markaan meesha gurmad ku tagnayna waxaan la kulannay macnaha wiilashii oo aan la fiirin karin oo macnaha aada iyo aada waxa loo geystay run ahaantii aada iyo aada looga wax looga naxa ay tahay. Markaan tagnay meeshii wax booliis baa meesha joogtay oo in la qaado waa la diiday. Kadib nimanka community meesha degnaa xaafada degnaa yaa waxay naga caawiyeen inay keenaan waxay keeneen mid ka mid a tuuradii ee ayka wadahan noo keeneen marka soomaalidii kii waxay damcay marka inay ku raadiyaan nimankii kale marka booliska miiska ka gaarsiinayna meeshay ku dileen mid kalena gurigii ugu tageyna uu sidoo kale ku dileen meeshaada waxaa lagu dilay laba qof labada tuugad midla dilay midna waxaa badbaaday booliska haddii booliska gacanteeda ku jira dowladda hadda hayso
marka qofka la dilay soomaali maa dishay oo kale oo dhinaca zimbabweanka
haa waa tuugadii ahaayeen markii soomaalida gacantooda yar fududaatay way dileen marka meeshay ku dileen inkastoo hal hadda uuri macnaha dowladda gacantooda ku jiro
waa garta marka bal waxaad iga warantaa arintan sidee u dhaawaceysaa ganacsigii soomaalida iyo dadka inay halkaasi ku noolaadaan waayo awal waxaa horey u jirtay in dadka soomaalida ay dhahayeen waxaana dilo ciidamada booliiska dalka koonfur afrika dadka koonfur afrika hadda waxaa muuqanaysa in colaad kale oo wadamada kale afrika dadka ka tagaayay ah marka arintan khatar intee leeg ayay ku tahay ganacsi
walaalay horta run ahaantii waa dhihi karaa saameyn weyn ugu yeelan kartaa sababtoo laga yaaba dhaqaaqa ganacsi inuu dhibaato ku yeesho waa laga yaabaa laakiin bisha hadda aan ku jirno runtii waa bil aad iyo aad u dhibaato badan waana bil maxaa la dhihi jiray la dhihi karo dilka bilaha kale uu ka badan yahay waa bil december baa lahaa soomaalidana waxaan fili karaa waxay lamid tahay ummadaha kale waddankan ku sugan dhibaatadan macnaha waan la qabnaa marka laakiin arrintan waa arrin aad iyo aad runtii noo taabatay oo muddooyinkii way soo lalaabataa laakiin waa arrin haddana la dhihi karo sanada dambe nagu cusub sababtoo qof inta dukaanka loogu soo galo haddana noloshii lagu gubaayo oo haddana hantii uusan qaadanin qofkii alaam lama qaadanin wax lama dhicin balse intii ilm dhallinyarada la xirxiray yaa gaas lagu bilbilay oo taraq lagu daaray marka waa arrin aad iyo aad noo taabanayso ilaahay subxaana watacaalana waxaan ka baryaynaa inuu insha allahu tacaala faraj uu noo furo haduu ilaahay subxaana watacaala uu yidhaaho
kaasi waxa uu ahaa bucul oo ah mid ka mid a ehelada dadkii lagu gubay magaalada britoria ee dalka koonfur afrika magaco dhammaystiran waa macalin cabdulqaadir cabdi bucul waxa uu warramayay wariyaheenna saara cabdi axmed oo istuudiyaha igu wehelisa haatana dhinacii kaalimaha suugaanta aan soo qabta mid ka mid a heesaheenna mamacaan
dnimo kama eegay dantaydan
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan laataafka soomaaliga ee idaacadda v o e da qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shir jaraa'id uu ku qabtay aqalka madaxtooyada uu kaga hadlay arrimaha doorashada soomaaliya. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo sidoo kale doodii gaabneed, balse marka hore qodobadii wararkeega ugu waaweynaa aan dib idiin maqashiino.
maxkamad ku taalla dalka talyaaniga ayaa xukuntay nin reer tuniisiya oo lagu eedeeyey inuu mas-uul ka ahaa dhimashada boqolaal qof musiibadii ugu xumayd ee badda mediterranean-ka ka dhacday ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida. maxamed cali maalik ayaa lagu xukumay 18 sano xadhiga magaalada katania ee sisali. dembiyada loo qabsaday waxaa ka mid a dil, dadtahriibin, iyo inuu lahaa mas-uuliyadda musiibo ay ku hafteen ugu yaraan 700 oo muhaajir oo doonayey inay badda mediterranean-ka uga gudbaan yurub bishii abriil ee sanadkii 2015. wararka ayaa sheegayay in dadkii shilka ka badbaaday ay dowladda u sheegeen in maalik uu ahaa kabtankii doontii degtay, iyadoo aqoonyaridiisa dhinaca doonwadistu ay keentay shilkan xun. intii aan go-aankan lagu dhawaaqin, ninka reer tuniisiya oo hore talyaaniga ugu noolaa ayaa maxkamadda ka hor hadlay. waxau yidhi, waxaan talyaaniga joogay 2 sano iyo 6 bilood, waxaan leeyahay wiil yar iyo haweenay talyaaniga, waxaan doonayaa inaan guursado oo aan wiilka sheegto. keliya 82 rakaabkii ka mid ah ayaa ka badbaaday doontan oo ay saarnaayeen boqolaal qof oo u dhashay dalal Afrika ka mid a iyo dalka Bangladesh.
xisbiga dimuqraadiga ee u janjeera garabka bidix ee p s d ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee aqalka Romania kadib markii uu helay 46% codadkii la tiriyey ee labada aqal ay dhiibteen. natiijada rasmiga ee doorashadan ku aadan oo la baahiyey isniintii ayaa waxa ay muujinaysaa in xisbiga National Liberal Party uu u fadhiistay kaalinta labaad uu ku fadhiisaanirahda isagoo helay codadkii la dhiibtay 20%. xisbigaasi ayaa ah midka dhanka midig u janjeera. tirada xubnaha rasmiga ee baarlamaanka uga mid noqon doona xisbiyadan ayaa la rajeynayaa in la shaaciyo usbuucan horteena.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. waxaa maanta bilaabatay diiwaangelinta xubnaha cusub ee loo soo doortay aqalka aqalada baarlamaanka. dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay aqalka madaxtooyada waxauu kaga hadlay arrimaha doorashooyinka soomaaliya. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyeena cabduqaadir maxamed cabdulle.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada ayaa hoosta ka xariiqay in fadhiga baarlamaanka uu dhici doono maalinta khamiis ee taariikhdu tahay 15 December, wuxuuna ugu yeeray maamulka baarlamaanka suuragelinta fadhigaasi.
maamulka baarlamaanka, agaasimaha guud, tiimkiisa, waxaan leenahay adinkuna dadejiya howlahaas doorka idinkaga filan. markay guddiyada doorashada kasoo dhammaato, meeshay imaanayso waa meeshaas, iyaguna inay dadejiyaan oo doorkoodii oo ay baarlamaankii u diyaariyaan xildhibaanadii lasoo doortay cusbaa ay u diyaariyaan wixii ka dhiman waajibaadkoodii ama howlahoodii in si degdega loo gudagalo oo ay dhaartii ugu horeyso, kabacdina baarlamaankii soomaaliyeed kulankiisa ugu horreeyo baarlamaannimo inuu diyaargarowgaas bisha 15-keeda ayadan xowli dheeri in la geliyo. aada iyo aada ayaa maxuu arrintaasi meel fiican u socotaa, way bilaabatay, way socotaa maantadan, berina way soconaysaa 15-ka bishana. waa rajaynaynaa baarlamaanka qeybaha ugu horeeyaba inay dhaqan galaan oo ay maxaaurahay hawshii ay rasmiga ahayd oo baarlamaanka ku fariisan lahaayeen in maalintaasi ayadana ay dhacdo, waan rajaynaynaa.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo hadal qaaday kuraasta weli khilaafku ka taagan yahay ee gacanta ay ku hayaan guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal, isagoo mar kale ku celiyey in madax banaanida guddigaasi ay tahay mid lama taabtaan ah, loona baahan yahay in go-aanay ka gaaraan kuraasta weli aan dhinac u dhicin.
nidaamkii doorashada loo dejiyey in la raaco, wax kasta oo nidaamkaas ku yimidayna way soconayaan, wax kasta oo nidaamka doorashada barbar marayna waa dib baa loo eegayaa, waana lagu noqonayaa wixii khalada ahu jiraa. hadiiba ay kasoo baxaan, laakiin halka albaab ama halka cod oo waxaas ay kasoo bixi karaan waa guddiga xalinta khilaafaadka oo loo igmaday in ay wixii khilaafaad inta dhegaystaan, wixii muxuu ahay khilaafaadkoodu ay sax yihiin oo culays uuna ka jirin oo lagu khaldamin ay yidhahdaan waxaana waa sax, wixii dhibaata ay ka jirtana inaan waxaan dhibaatadaana ka dhacday sidaanaana muxuu xalkoodu yahay inay go-aankaas soo gaaraan. waana go-aankii aan u igmanay, waana taageeri doonaa.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ammaanaha hannaanka doorashooyinka ay kaasoo qabsoomeen xarumaha maamulada, isagoo xusay in 47 sano kadib soomaalidu ay maanta wuxuu ugu yara doorasho u qabsoontay.
dalka soomaaliya 47 sano kadib inay doorasho ka dhacdo, doorashadaas colaad aanay dhalin, la isku dirin, la isku dareerin, dad badana cabsi iyo welwalay ka qabeen doorashada armaa la isku dilaa ama colaad cusub ka dhalataa ama muxuu kare ciriir cusub uu ka yimaada. alxamdulilaah, ilaahay mahadi waaye in aanay waxaasoo dhan aanay ka dhicin. doorashadii soo gabagabowday, si nabadu kusoo gabagabowday. waxa ugu yar ee muxuu ahay ciladaha ee la sheegi kara ay ka jiraan ayadaana muxuu ahay la hagaaji doono 329 xildhibaan oo labada aqal oo laysku diray ah oo baarlamaanka federaalka soomaaliya, ayaan rajaynaynaa dhowaan inay howl galaan.
xasan sheekh maxamuud ayaa qaybihii ugu dambeeyey shirkiisa jaraa'id kusoo hadal qaaday arrimaha abaare xilligan ka jira qaar badan oo ka mid a gobollada soomaaliya, wuxuuna ugu yeeray dadku inay caawiyaan walaalahooda xilliga dhibaataysan.
dalka soomaaliya abaare ayaa ka jira, gugii dayrtii oo hadda xilligeedii sii gabagaboobay meelo badanna waabay ka baaqato, kamaba ayan di-in, meelo badanna roobabku aad iyo aad ayay ugu yaraayeen. sidaas daraaddeed abaaro aad iyo culus ayaa dalka ka jira. waxay usii kala culus yihiin gobollada jamhuuriyadda sida ay waqooyi usii kala xigaan. gobollada waqooyi muxuu ahay somaliland iyo gobollada waqooyi bari ee puntland ayaa ugu sii daran. si gaar ah waxaa loo wada tilmaamay gobollada sool iyo sanaag inay aad iyo aad culaysku ugu badan yahay. xoolihii in badan oo ka mida dadka ay dhaafeen, dadkiina haatan ay ciriiri noloshooda ku jirto dhimasho abaaraha la xiriirta itimada. labadaas gobol aad iyo aad ayaa muxuu ahaay ula xanuunsanaynaa dhibaatada ka jirta. sidoo kale markii lasoo dhaqaaqo intoo kale meel xoolihiiba ay dhammaadeenoo sida labadaa gobol aan ka sheegan dadkii ay dhimasho haydo, iyo meel maxaan ku irahdaa xoolihii ay dhammaadeen dadkiina ay ku xigaan hadda weli laakiin dadkii cindaan, iyo meel hadda xoolihii weli aanay dhammaan laakiin ifafaalihii biyola-aantii iyo ciriirigii iyo baadla-aantii wixii ay ka muuqato ayagana muxuu culays badan uu ka jiro. dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay u gargaareyno walaalahoodaas. gobollada dhexaa kusoo xigo gobollada galmudug ee maxaan ku irahdaa galgaduud iyo mudug waa ku jiraan, hiiraan waa kasii roon tahay. gobollada koonfurta sida gobolka gedo oo kale si gaara ayaa iyaduna culays aad iyo aad u badan oo iyaduna abaaraha ah ayaa ka jira. jubbooyinka ayaa qaybo ka mida ayaa ayaguna aad iyo aad abaartu ay u haydaa. dhammaan dalkoo dhan abaartu waa wada gaartay, laakiin waa loo sii kala daran yahay. aad iyo aad ayay loogu sii kula culays badan yahay, una sii kula culays badan tahay dadka soomaaliyeed. marka waxaan leeyahay meel kasta oy joogaan walaalahooda soomaaliyeed inay usoo gurmadaan, la iskaashado, dadkaas walaalaheenna ee xoolihii ay dhaafeen ama ay dhaafayaan in la badbaadiyo naftooda.
cabdulqaadir okay VOA muqdisho.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. toddobaadkan waxaa dooda siyaasadda ee dalka Maraykanka aad u hadhaeyey hadal ka soo yeeray hay-adda sirdoonka dibadda Maraykanka CIA oo sheegtay inay u badan tahay in dalka Ruushku uu jabsaday websaadyada xisbiyada dimuqraadiga ee Jamhuuriga Maraykanka, lagana yaabo in arrintaas ay kaalin ku yeelatay doorashadii madaxtinimo ee bishii November uu Donald J. Trump ku guulaystay. madaxweynaha la doortay Mr. Trump ayaa islamarkiiba arrintaasi ku gacan sayray, islamarkaana sheegay in hay-adahan sirdoonka ee arrinta sheegaya ay yihiin isla kuwii sheegay in madaxweynihii hore Ciraaq Saddam Xuseen uu hubka wax gumaada haysto. siyaasiin magac kule jamhuuriga iyo xubno ka mid a dimuqraadiga oo Hillary Clinton ay ugu horreyso ayaa arrintaasi si weyn uga hadlay ugana soo horjeedsaday. dhinaca kale waxaa maalmahan oo dhan la sugayay dhammaystirka golaha xukuumadda ee Mr. Trump, hase yeeshee xilkii ugu muhiimsanaa oo ahaa kaarimaha dibadda ayuu maanta ku dhawaaqay, isagoo jagadaasi siiyey Rex Tillerson oo nin hodana madaxna ka ah shirkadda saliidda ka ganacsata Exxon Mobil. ganacsada Tillerson ayaa la sheegay inuu xiriir sokale leeyahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, sida uu sharxayo Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka.
waxaa aad uga yaabisay dalka Maraykanka in qof shaqsi aad ugu dhow Vladimir Putin oo ah ninka la yiraahdo Rex Tillerson in uu madax uga dhigo muxuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka. marka arrintaasi waxay dab ku sii shiday broobkii iyo baaritaankii lagu jiray oo lahaa electionka dalka Maraykanka ayay Raashiya faragelin ku haysaa in isla markaasna madaxweynihii la doortay uu isku dayayo in uu nin saaxiib la ah Vladimir Putin, madaxweynaha Raashiya, uu u magacaabo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka. arrintaasina waxay keeni doontaa isku dhac xoog leh oo kor u sii kaca, gaar ahaan labada xisbi iyo xisbiga jamhuuriga ah oo already ay muuqato sansaan ay uga soo horjeedaan madaxweynahooda oo noqday mid keligii socod ah oo aan marna dhagaysanin xisbigiisa jamhuuriga. sida aad la socotana, muxuu ahayd aqalka sare ee Maraykanka, diferensada u dhexaysa labada xisbi waa 3 qof oo keliya. marka haddii 3 Republican ah ay ku biiraan Demokraatka, waxaa imaanaysa in madaxweynaha laga diido dadka uu isku dayayo inay siyaasadda la wadaan, ama rag waaweyn oo bilyoneera ah oo asiga saaxiib la ah oo uu doonayo inuu isku wareejiyo iyo rag jeneraala ah oo si lamid ah uu doonayo inay asiga la shaqeeyaan. taasina waxay keeni doontaa in muxuu ahayto xisbiga Demokraatku ay abarhaan si fudud ay gacan sare ku heli doonaan haddii madaxweynuhu fikirkiisa aanu wax ka bedelin.
arrimaha keenayan xubna jamhuuriga ka tirsanay ay Donald Trump ka hor yimaadaan waxaa ugu weyn sida uu madaxweynaha la doortay u diiday hadalladii hay-adaha sirdoonka ee CIA-du ay ugu horeyso.
walaal, arrintan Donald Trump oo marki horeba Hillary Clinton markii ay la tartamaysay ay ku sheegtay nin tabar yar oo u shaqeeya aadna uga dambeeya Vladimir Putin, madaxweynaha Ruushka iyo dowladda Ruushkaba, ayaa arrintan isla markiiba diiday oo yiri markii ugu horeysay taariikhda hay-ad intelligence ama sirta ka shaqeysa ee dalka Maraykanka report ay soo saartay kadib markii ay baaritaan dheer gashay madaxweynahoodii la doortay uu yiri waxaasi waxba kama jiraan, waa arrin ay xisbiga Demokraatigu ay wadaan oo ay aada uga xun yihiin guuldarradii ku dhacday bishii November ee lasoo dhaafay markii uu ku guuleystay madaxweynenimada dalka Maraykanka. arrintaasi dad badan ayay aada uga caraysiisay, waayo labada senator ee muxuu ahayd xisbiga jamhuuriga ah ee dalka Maraykanka aada looga yaqaano, oo mid yahay John McCain oo laga soo doorto Arizona, isla markaasna ah komitiga dhinaca ciidamada madax ka ah, iyo Lindsey Graham oo laga soo doorto state aniga aan aad iga fogeyn oo South Carolina la yiraahdo, oo labaduba jamhuuri ah, in ay arrintaasi ay leeyihiin dowladda Raashka saaxiibna lama aha, waa cadowga dalka Maraykanka. waxa ayna isku dayeen inay dhibaateeyaan shacabka Maraykanka oo electionkooda ay fargeliyaan iyo sida ay u fikirayaan dadka Maraykanku, iyagoo electionkooda fargelin xoog leh ku sameeyay. arrintaasna waxay u baahan tahay aad in loo baaro.
arrintan ayaa Xuseen Gindhish sheegay inay keeni karto in mudanayaasha xisbiga jamhuurigu ay ka hor yimaadaan Mr. Trump.
halkaa waxaa ka cad in collusion ama isku dhac xoog leh uu ka socdo xisbiga jamhuuriga dhexdiisa, gaar ahaan madaxweynaha iyo raggan aqalka sare ku jira ee isla xisbigiisa ah ee jamhuuriga aan isku waafaqsanayn. sidaasi la-eg, ninka haysta xisbiga jamhuuriga ah ee aqalkiisa sare ee la yidhaahdo Mitch McConnell oo laga soo doorto Kentucky ayaa isaguna aada uga hadlay in muxuu ahayd uu support garaysan yahay in baaritaan dheer lagu sameeyo waxa ay isku dayday dalka Ruushka uu isku dayay inuu influence ama uu ku yeesho faragelin ku sameeyo doorashooyinka dalka Maraykanka.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa markii hay-adda sirdoonka dibadda CIA-du soo saartay hadal kan amray in baaris buuxda lagu sameeyo kaalinta Ruushka ee internetka la jabsaday iyo faragelinta laga yaabo in arrintaasi ay ku yeelatay doorashadii madaxtinimo ee Maraykanka. xubno kale oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo Hillary Clinton ay ugu horeyso ayaa iyaguna ka hadlay hadalkii Donald Trump uu ku yareynayay warbixintii ay CIA-du soo saartay.
Walaal, xisbiga dimuqraadigu meelo badan ayay aad uga hadlayeen weekendiga lasoo dhaafay, iyagoo tusinaya dadka Maraykanka in Putin iyo Trump ay isku jid mareen oo ay isku fikir yihiin cadowga ugu weyn ee dalka Maraykankuna uu yahay dowladda Russia. Arrintaas waxaa aad ugu celiyey Mitch McConnell oo xisbiga jamhuuriga ah hogaamiya, gaar ahaan aqalka sare, oo maanta yiri Russia is not a friend of us, Putin is not a friend of us, he is actually enemy of United States of America. Marka Hillary arrinteedu waa iska caddahay oo dadka xisbigeeduna aad ayay arrintaas uga hadleen, gaar ahaan hay-adaha sirta doonka ee dalka Maraykanka intooda badan oo muxuu ahaa isku raacay intooda badan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald J. Trump oo magacaabay xogeeyihii arrimaha dibadda ee Maraykanka oo muddoba la sugayey. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya. halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington. Maxamed, maxaa noo xiga?
haatana Zahraay waa xubintii dooda gaaban. waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho inooga soo diray.
waxaan oo wanaagsan meel ka soo joogtaan kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a. galabtana xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa guddiga doorashooyinka hirgelinta dadba waxay dhowaan shaaciyeen jadwalka doorashada Soomaaliya, iyagoo xusay ugu dambayntii 28-da bishan in ay dhici doonto doorashada madaxweynenimada Soomaaliya. tani waxay ka dhigan tahay in dhowr jeer oo hore dib u dhac uu ku yimid hannaanka doorashada Soomaaliya, iyadoo ahayd in 10-kii Sebtembar ay suuro gasho isbeddel siyaasadeed oo ka dhaca Soomaaliya. haddaba suuragal ma tahay in wakhtiga koobane harsan ay ku dhacdo isbeddelka siyaasadeed ee guddigu ay sheegeen, ugu dambayntiina 8-ka doorashadii madaxweyne ay ka suura gashay Muqdisho? xubinta dooda waxaa igala qaybgelaya Cabdulaahi Dhagaco oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed aadna ula socda arrinta siyaasadda Soomaaliya, iyo Axmed Cabdi Haadi oo ah wariye madax bannaan oo wax ka qora arrimaha siyaasadda aadna ula socda isbedeladii muddooyinkii dambe ka jiray dhanka siyaasadda, gaar ahaanna dib u dhacyada doorashada ku imaanaya. dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee idaacadda v o a. Cabdulaahi, isbedele baa jiray dabcan, laakiin ugu dambayntii taariikhda hadda jadwalaysan 8-ka la filaya in doorasho madaxweyne dhacdo, rajana qabtaa adiga, bal say wax socdaan.
bismillah. horta 8-ka haddii la yidhaahdo doorashada madaxweynaha waa waqti dhow marka la fiiriyo, marka la xalloo barbardhigo howlaha la intaas in lagu qabto la rabo. marka waxaan qabaa haddii la dadaalo oo habeenii maalin la shaqeeyo oo laga fogaado khilaafaadka inta badan dib u dhacyada keenay, waxaan isleeyahay arrintaasi waa suuragal.
Axmed,
waa suu dhagaca sheego haddii la dadaalo waa suurtagal, laakiin haddana markaad fiiriso qaabka guddiga doorashooyinka uu shaqeeyo, siyaasadeynta siyaasadda Soomaaliya iyo doorashada, arrimahaasoo dhan markaa fiiriso aaday u adag tahay in jadwalka hadda ugu dambeeyey uu sheegay maaragtay guddiga doorashooyinku inay doorashada ku dhacdo.
Cabdulaahi Dhago, guddigan hawshooda mudday soo bilaabatay, dib u dhaca doorashaduna dee ma ku cusba? haddana waqti kooban baa harsan, 15-ka la wadaa in la helo baarlamaankii wax dooran lahaa la dhaariyo, waqtigan kooban ma kula tahay laku suurageli karaya?
markaan sababeyno arrintaas waxaan ognahay hadda waxaa socotaa doorashadii gobollada waqooyi, waxaa la filayaa bila maalmaha soo socda soo diyaarlay soo dhammaato. marka waxaa sida la qorsheeyey tahay 15-ka oo ay maalin naga xigto in ay la bilaabo dhaarta xubnaha la doortay baarlamaanka sare iyo hooseba. marka intaasi dhammaato waxaa ku jira ilaa 20-ka oo guddoonka la dooranayo, waxaa ku jirta muddo adugu 7 cishaa. 7-daas cishaa waxaan qabaa waa lagu samayn karaa diiwaangelinta iyo dhaarinta iyo dhammaystirka xubnaha dhiman. hadda intaas lagu xali dhulmeeyo waan qabaa inay ku dhammaan karto. sidoo kale 6-da beri ee u dhaxaysa 20-ka iyo 8-ka waqti badanaa ku jiro, in la sameeyo gudiga doorashada baarlamaanka, in maxaa la yidhahda la dhegeysto khudbadaha musharaxiinta faraha badan le hadda madaxweynaha u sharaxaan. Intaasoo kale marka waxaan qabaa haddii aan wax khilaafi soo gelin oo guddiga smoothly sidii qorshihii loogu talagalay uu ku socdo, arrintaas inay qabsoomaysaan aan raashaxayaanay.
Rajada wanaagsan dhagaco maxaad ku diidanta?
Horta weli doorashooyinki ma dhammaane, dhibaatooyinka jirada ka mid ta haddaa la socoto. Maamul goboleedka Puntland maalin dhexdeeda waxaa dhacay doorashadii aqalka hoose inay joojiyeen ayagoo leh ilaa la xaliyo xubnaha aqalka sare ee Puntland kaga soo aadaya gobollada waqooyi xubnaha ku aadan. Waxaa suurtagal ah inay Puntland hadda ay samayso joojiso in ay shahaadooyin siiso dadka ku guuleystay labada aqal ee aqalka sare iyo aqalka hoose, taasina ay caqabad ku noqoto. Waxaa kaloo suurtagal ah isqaqabsi siyaasadeed oo rag dad badana sharaxan dadka badana sharaxan waa la gobolayn karaa xitaa qaabkay doorashada usoo gelayaan. Dhibaatada kale oo jirta waxa weeyaan guddiga doorashada loogu talagalay guddi farsameyn oo noqdo oo arrimaha siyaasadda dhan uu iska indha tiro oo keliya ah jadwalada iyo ayagoo dadka dhan maaragtay cindaan fiirinaynin qaabkay u fikirayaan ama doorashada u arkayaan, laakiin jadwal farsamo ku socdo oo technical ah ku socdo ayadan shaqadooda ay maaragtay habacsanaan badan ay ka muuqato soo socoto. Dhibaatooyinka jiro kale oo doorashooyinka dib u ridi kara waxaa ka mid ah tiro aada u badan oo xildhibaanaha ilaa hadda inay saxsan yihiin inay khaldan yihiin laysku haysta. Doorashooyinka ugu dambeeyey awgeed waxaa dhacay dad guddiga doorashada ay ka mamnuuceen inay u tartamaan, inta u tartameen ay ku guuleysteen oo waxaa weeyaan isha waxaa suurtagal ah tusaale oo kale maamul goboleedii doorashada qabtay guddiga federaalka heer federaal uu mamnuucay inay shahaadooyinkii xildhibaanimada ay soo siiyaan qofka oo yidhaahdaan code kuwii kalena. Marka doorasho Soomaaliyeed doorasho farsamaysan maahan, waa doorasho siyaasadeed. Marka doorasho siyaasadeed maalin kaste lugba a ka bajari karta intaan meeshii la rabay la gaarin.
Bishillah, waxaa jirta horta wax aan laada fikrin baa jirto oo waxaa jiro inay jirto arrintan siyaasadsantaha u jirtaa siyaasaadkii iyo rabitaanadii iyo maxaa la yidhaahdaa isqaqabsigii haddaba dib horey usoo dhigayna weli wuu taagan yahay. Kuwaas axmed uu sheegay wax badan makan raacsanahayo waxaa ka mid a waxaa jira dad badan oo laysku haysta xildhibaanimadooda qeyla ka daba yeeriso mana yaro, waa dad badan. Waxaa jira musuqmaasuq badan oo doorashada hore usoo galay jiro. Isqaqabsigii iyo qeylada gobolada ka yeerisa hadda magaalada Xamar aada imaan doonta. Taasi waa caqabada koowaad ee arrintaas dib u dhigdaso oo dib u dhigi karto. Laakiin marka laga fogaado khilaafka, marka jadwalka sidiisii hore oo u socdo, marka dee laga shaqeeyo in timeka la ixtiraamo, marka sida uu yahay looga faa'iidaysto, waxaaso dhan marka la isku dardaro waxaan qabaa xilligaas waa la taaban karaa. Laakiin waxaan la dafiri karin inay ku xeeran tahay caqabaad xoog badan oo badan oo mid soomaalida ka imaanaya iyo mid soomaalida dadka ka baxsan ka imaanaya labaduba.
Laakiin qodobkan 22-ka haddiiba la doorto gudoonka baarlamaanka, gudoonka bay tahay inuu soo xulo guddi doorasho baarlamaan oo u diyaar garoobo madaxweynaha. Marka 22 doorasho dhacday iyo u diyaar garoobida guddi baarlamaan oo la sameeyahay, maadaama guddiga meeshuu ka bixi doono haddii baarlamaan yimaado, miyay kula tahay inay 6 beri qabashada araajida, dhageysiga khudbadaha, buuxinta shuruudihii, iyo iyaguna isfahmaan in 6 beri lagu suuragelin doono kadibna madaxweyne ay dooran doonaan wax ka yar hal weyn?
Waa meesha ugu adag arrintaasi. 6-daas beri waxaa howlo badan a yaalla guddiga in la doorto, in musharaxiintii la diiwaan geliyo, in maxaa la yidhahdaa khudbadoodii la dhegeysto, in laga fiiriyo dhinacii shuruudihii eligibility-gii laga fiiriyo, waxaasoo dhan way soo gelayaan. Laakiin waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay in aysan imaan isqaqabsi uusan imaanin. Waxaas hadday isqaqabsi yimaado waxaa luxbaa waqtiga la saadaaliyay labalaab inuu dib u dhici doono, bisha Janaayo geli doono ayaa luxbaa marka. Laakiin haddii arrintaasi aysan khilaaf soo gelin oo dadkan lasoo doortay ee baarlamaanka ah ay noqdaan dad hawshooda ka adag ee hanan kara ee si ismuusoo farsamaysan hawshaas ku wadi kara ka faa'iidaysta waqtigooda, waxaan qabaa guusha waa la gaari karaa.
Axmed, shirar waaweyn oo dowlado 50 ka badan kasoo qaybgala ama 70 ayaa laga yaabaa in saacada lagu xaliyo wax looga hadlayo kadibna warmurtiyeed ka soo baxo. Marka ku dhawaad 20 beri howltaa lahayseed wani xunta
maanaa qaabka dowladaha ay u dhisan yihiin qaabka hadda anaganaha kala duwan. Laakiin waxaa rabaa inaad tusaale ku siiyo. Hadda maanta waxaa maraynaa bisha 13-ka December, ballanta koobaad hadda la qabteen waxa weyn 15 in la dhaariyo maxaa leh baarlamaanka dhaarinta baarlamaanka tusaale hadda ku siinaya kuwii bay dhabal ugu doortay bay dhabay joogan kuwii garow ugu doortay garow way joogan kuwii galmudug xataa diyaarada in lagu soo qaado diyaarada xamarka Soomaaliya ka shaqeeyo ogtii qaabkiin ah waxay qaadanaysaa marka uu yartahay 3 bari 4 bari 5 bari baa lagu soo daabuli karaa xamar lagu keen karaa midal waxaan kala rabaa inaan ku sheego waxay Soomaaliya hadda oo isbeddel uu ka socdaa yaa noqonaya macna qaabkii hore ee doorasho xitaa u dhici jirtay isbeddel aan ku dhici doono su'aalo kale hadda waxa la isku haystaa gudoomiyaha baarlamaanka yaa qaadanto yaa qaadanay markii hore waxay sii oo caadi ah oo isla yiqaan oo dhaqanka ahayd gobolada Bay iyo Bakoonin gudoomiyaha baarlamaanka qaataan madaxweynahana ay ku tartamaan qabaalada kale oo dhinaca koonfurta oo badan iyo Puntland saas ama mid war wasaar qaato hadda isbeddel kala socdo waxa weyn madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu abaabul rabaa in uu bedelo sistemkii hore si gobolada dadka imanaya ay u helaan
dabcan wax la xariir doorashada
waxaan ka wada waxaan sababta u soo galiyaa rabaa inaan ku sheego taasi waxay keenaysaa diyaar garow badan isqabqabsi badan siyaasadeyn badan oo la siyaasadeyn
laakiin waa waxtarta la xariiro oo dabcan codin ku xiran
ma laakiin
markaan ku dheeran
intaan culayskii la gaarin intaan tartankii la gaarin xaaladan samaysan
waan gartay ugu dambeyn maxay kula tahay hadii culayskii intaas la eeg uu hadda muuqanayo gaar ahaan waqtigu aad u yar
wax walba waxay ku xiran yihiin quality-ga ay yeeshaan yaani dadka la soo doortay iyo dadka loo dooran doono guddiga doorashooyinka quality-ga ay yeeshaan iyo sida wax u maamulaan ayaa wax walba ku xiran doonaan xilliga culaysku ka taaganana waa inta u dhexaysa 28-ka iyo 28-ka konfirinna waxa ay la shartagaan dadka loo dooran doono inay maamulaan doorashadaas madaxweynaha
intaas ayaan ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo aan ku eegaynay suuragalnimada ma dhici karaysaa doorashada madaxtinimo 28-ka bishan aynu ku jirno oo guddigu dhowaanay shaaciyeen xubinta dooda waxaa kala qayb gelayay cabdulaahi dhagaxo oo ka mid ah qoyaanka soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho iyo axmed abdi haadi oo bartay culuumta siyaasadda ahna wariye madax bannaan oo wax ka qora arrimaha siyaasadda lana socday doorashada soomaaliya iyo dib u dhacyada maalmihii dambe ku imaanaya intaanu kulmi doona xubinta lamida nabaday
mahadsaned cabdulqaadir maxamed cabdulla haatanna ku soo dhowaada codka baxsan ee khadrada harciga
taasi yabaliye fanaanada khadrada daahircige waxay u dambeeyeen barnaamijkeegii fiidnimo inta hadii la raadada barreeno mar kale kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi zaara cabdi axmed iyo dhammaan saaxiibada viewed intee tigaya sidaas iyo caweysin wanaagsan.